I skoven. Borgmesteren skulle lige tage til sig til frokostbordet, da han fik besked om, at skovfoden ventede på ham på rådhuset sammen med to fanger. Han gik straks derhen, og der stod ganske rigtig skovfoden, far og styre, og passede med en streng mine på et par modne borgerfolk. Manden, der var tyk, røde næse og hvidhåret, så ganske overvældet ud, mens konen, et lille søndagspyntet buttet rundt kvindemenneske med blanke kinder, sendte den øvrighedens repræsentant, der havde anholdt dem nogle trodsige blikke. Borgmesteren spurgte, hvad er der i vejen, far og styre? Skovfoden aflagde sin rapport. Han var gået ud om morgenen til sædvanlig tid for at gøre sin runde i skovene ved Champion, lige ved grænsen til Argenteuil. Til at begynde med havde han ikke fundet noget som helst bemærkelsesværdigt, udover at det var et smukt vejr, og at kornet stod godt, da Bredels søn, der hakkede i sin vinmark, råbte til ham. Hej far og styre, skyndte dem ind i skoven lige ved det første krat. Så skal de se et par turtelduer, der er mindst 130 år til sammen. Han var gået i den angivende retning og havde listet sig ind i krattet, hvor han hørte ordets suk, der fik ham til at formode, at parret var i fuld gang med at krænke den offentlige blufærdighed. Han kryb forsigtigt videre på alle fire, som når det galt om at komme bag på en krybskytte, og overraskede parret, ligesom det var i færd med at give efter for sine instinkter. Borgmesteren betragtede forbløffet de to anholdte. Manden kunne vel være 60-20 år, og konen i det mindste 55. Han gav sig til at spørge dem ud, i det han begyndte med den mandlige part, der svarede med en så svag stemme, at det knapt kunne høres. Deres navn? Nicolas Bourin. Stilling? Manufakturhandler. Rue de Martyrs, Paris. Hvad var det, de bestilte i skoven? Manufakturhandleren stod stum med hovedet sænket ned mod sin tykke mave og hænderne hængende fladt ned ad lårene. Borgmesteren fortsatte. Nægter de, at det forholder sig således, som rapporten lyder? Nej. De tilstår altså. Ja. Hvad har de at sige til deres forsvar? Ingenting. Hvor har de truffet deres medskyldige? Det er min kone. Deres kone. Ja. Så lever de altså ikke sammen i Paris? Jo, undskyld. Vi lever sammen. Jamen så må de jo være gal, min gode mand. Binde gal, at de vil udsætte dem for at blive overrasket midt i skoven klokken 10 om morgenen. Manufakturhandleren synes at være lige ved at give sig til at græde af skamfuldhed. Han mumlede. Det var hende, som ville. Jeg sagde til hende, at det var meningsløst. Men når en kvinde først har sat sig noget i hovedet, så ved de nok, så bliver det der. Borgmesteren, der satte pris på en lidt våget vittighed, smilte og svarede. Ja, var det bare blevet der, så havde der ikke været noget i vejen. Denne bemærkning fik vreden til at skyde op i manufakturhandleren. Han vendte sig om til sin kone og sagde, der ser du, hvad dine poetiske sværmerier har ført os til. Nu sidder vi net i det. Vi bliver trukket for retten, for krænkelse af den offentlige blufærdighed, og det i vores alder. Vi bliver nødt til at lukke butikken, sælge kunderne og flytte hen i et andet kvarter. Jo, det er en rar redelighed. Konen rejste sig, og uden at se på sin mand, uden forlegenhed, uden overflødet snærperi, og næsten uden tøven begyndte hun på sin forklaring. Ja, herre Gud, jeg ved godt, at vi er latterlige, men vil de ikke nok give mig lov til at tale min sag som en advokat, eller rettere som en stakkels kvinde? Jeg håber, at de så bagefter vil lade os slippe for videre tiltale og spare os for skammen ved at blive slæbt for retten. I sin tid, da jeg var ung, gjorde jeg en søndag bekendtskab med Bourin, netop her i denne egn. Han var ansat i en manufakturhandel, og jeg var ekspeditrice i en konfektionsforretning. Jeg husker det lige så tydeligt, som var det i går. Jeg tog af og til herud for at tilbringe søndagen i det fri sammen med en veninde, som hed Rose Levesque, og som jeg boede sammen med i Rue Pigalle. Rose havde en god ven, men det havde jeg ikke. Det var ham, som tog os med herud. En søndag fortalte han mig i lægen, at han næste dag ville bringe en af sine kammerater med. Jeg forstod nok, hvad meningen var, men jeg svarede, at det ikke var til nogen nytte. Jeg var en pæn pige. Den næste dag traf vi altså Borin på jernbanestationen. Han så rigtig godt ud dengang, men jeg var fast besluttet på ikke at give efter for ham, og det gjorde jeg heller ikke. Vi stod af ved Besson. Det var et herligt vejr. Sådan et vejr, der fryder en lige ind i hjertet. Jeg har det nu sådan, og havde det allerede dengang sådan, at når solen skinner, bliver jeg så dum, at det er til at græde over. Og når jeg så til med er på landet, taber jeg i fuldstændig hovedet. De grønne blade, fuglene, der kvidrer, kornet, der bølger for vinden, svalerne, der flyver afsted op over hovedet på en, duften af græsset, valmuerne, margueritterne. Alt det gør mig aldeles vanvittig. Det er ligesom champagne, når man ikke er vant til det. Det var altså et dejligt, mildt og yndigt vejr. Solen skinnede, så det var en lyst at se på, og luften var herlig at indånde. Rose og Simon kyssede hvert øjeblik hinanden. Det gjorde et løjerligt indtryk på mig at se dem således. Borin og jeg gik bagefter dem, uden at tale noget videre sammen. Når man ikke kender hinanden, har man ondt ved at finde noget at sige til hinanden. Han så så beskeden ud, den unge mand, og det morede mig at se ham så forlegen. Vi var snart nået ud til skoven. Der var lige så køligt som i et bad, og vi satte os alle sammen i græsset. Rosa og hendes ven gjorde nar af mig, fordi jeg så så streng ud. De kan nok begribe, at jeg ikke kunne være anderledes. Og så begyndte de ærter at kysse hinanden, uden at genere sig den mindste smule, aldeles som om vi slet ikke var med. Så gav de sig til at hviske sammen, og så rejste de sig og gik deres vej længere ind i skoven, uden at sige noget. De kan nok tænke dem, hvad for et tosset ansigt jeg satte op, da jeg blev alene tilbage med den unge mand, som jeg var sammen med for første gang. Jeg følte mig så forvirret ved at se dem gå, at det gav mig mod, og jeg gav mig til at snakke. Jeg spurgte ham, hvad han tog sig for, og han svarede, at han var ansat i en manufakturforretning, som jeg fortalte dem for lidt siden. Vi pasjarede altså lidt sammen. Det gjorde ham dristig, og han ville tage i sig nogle friheder. Men jeg viftede ham af, og det så det kunne blive til noget. Er det ikke sandt, Borin? Borin så flov ned på sine fødder og svarede ikke. Hun fortsatte. Så forstod han, at jeg var en dydig pige, og gav sig til at gøre kur til mig på en pæn måde, som en hederlig mand. For den dag kom han igen hver søndag. Han var meget forelsket i mig, det ved Gud han var, og jeg holdt også meget af ham. Meget. Og han så virkelig så godt ud dengang. Kort sagt, vi giftede os i september og begyndte på forretningen i Rue de Martyr. Det var sløje tider i mange år. Forretningen gik ikke som den skulle, og vi havde ikke råd til at ture ud på landet. Vi vendte os også af med det. Vi havde hovedet fuld af så meget andet, og tænkte mere på, om der var penge i kassen, end om der var blomster på marken. Lidt efter lidt blev vi gamle, uden at vi lagde mærke til det. Vi var alt for rolige og satte til at tænke på kærlighed. Man savner ikke noget, så længe man endnu ikke har opdaget, at man ikke har det. Omsider blev udsigterne lysere. Forretningen gik bedre, og vi kunne roligt se fremtiden i møde. Så var det, at der foregik noget i mig. Noget, siger de, som jeg ikke engang selv rigtig vidste, hvad var. Jeg gav mig ærter til at drømme, ligesom dengang jeg var en lille skolepige. Når jeg så de små vogne med blomster, som de trækker rundt med i gaderne, fik jeg tårer i øjnene. Duften af violerne trængte ind i butikken til mig, ind bagved kassen, og fik mit hjerte til at banke. Så rejste jeg mig og stillede mig hen i døren for at se den blå himmel mellem tagene. Når man står på gaden og ser op på himlen, så ligner den en flod. En lang flod, der snor sig hen over Paris. Og svalerne farer frem og tilbage, ligesom fisk. Det er redsomt dumt, sådan noget, når man først er kommet i min alder. Men hvad skal man sige til det? Når man har arbejdet hele sit liv, så kommer der et øjeblik, hvor det går op for en, at man kunne have gjort noget andet. Og så fortryder man. Ak ja, så fortryder man. Tænk bare på, at jeg i 20 år kunne have ladet mig kysse ude i skoven, ligesom andre kvinder. Jeg drømte om, hvor dejligt det måtte være at lægge sig i græsset og have en, der holder en ved siden af sig. Både dag og nat tænkte jeg på det. Jeg drømte om måneskin og klart vand, så at jeg næsten fik lyst til at drukne mig. I begyndelsen tog jeg slet ikke tale om det til Borin. Jeg vidste godt, at han ville gøre nær af mig, og at han ville sende mig ud i butikken til mine nåle og min tråd. Desuden, når jeg skal være ganske ærlig, var min forelskelse i ham næsten gået helt over. Men når jeg så mig selv i spejlet, kunne jeg nok forstå, at jeg heller ikke kunne vente, at nogen ville forelske sig i mig. Til sidst tog jeg min beslutning og foreslog ham, at vi skulle tage en tur ud på landet. Ud til de steder, hvor vi havde lært hinanden at kende. Uden at nære nogen som helst mistanke, gik han ind på mit forslag, og i morges ved nitiden kom vi herud. Men da jeg kom ud i det fri, var det som om, der blev vendt op og ned på alting, og jeg blev ganske tummelumsk. En kvindes hjerte bliver aldrig gammelt, skal jeg sige dem. Så sandt som jeg står her, så jeg slet ikke mere min mand, som han nu er, men som han var dengang. Jeg var aldeles som om, jeg havde fået for meget at drikke. Jeg gav mig til at kysse ham. Han blev endnu mere forbavset, end om jeg havde gjort forsøg på at myrde ham. Han blev ved med at sige til mig, men er du blevet forrygt? Er du rent forrygt i dag? Hvad godt der dog er dig? Men jeg hørte ikke på, hvad han sagde. Jeg hørte kun på, hvad mit hjerte sagde. Og jeg trak ham med ind i krattet. Ja, det er det hele. Jeg har sagt sandheden. Hele sandheden. Borgmesteren var en vittig mand. Han rejste sig, smilte og sagde, gå i fred, lille frue, og synd ikke mere i det grønne.